жетілер ағатлығы радиосы. Ертеріңіл қайырлы олғын, құрматтылың лейділер. Бүгін 2025 елің 2-ci сентябрі, кептәнің 2-ci үні. Таварлар күннөлігімізді яғыда дүңлемәғі чағырыя. Бүгін программамызды. Арқадал, Авададан, Кайдан вадына түркмен башыды илатың ток бө туып түншілігі ярамарласты. Тәді оқу үлі мектеплерді үйіштөндірілен қолқсырлық оқушылардың пұл иғынамық чәрелері білен башланды. Өкіметін қайталыян өз үстіғанлары адамларың қаһарны өтірер өе бейлік тәдіркілер. Олары сон қаварлар діңлен. Олар білен кірімен, еуқшын аны ұрған таншедерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 31 августта Қытай Халық Республикасына іс сапарына барды деп Түркмен Меттуоты хабар берді. Ол Қытайда Шанхай қызметташлық құрамасының саммитіне ве 2-ci жаһан ұрысында қазанған еңсің 80 жылдығына бағышланған даваралары қатынасы. Бердімхамедов саммиті құрметті мейхман хөкмінде Қытайдың басшылығы Си Цзиньпиннің шақыруы бойынша қатынасы. Юрдымыз шаһарға ағза дәулеттер білен дүрлі форматларда қызметташлық етеді. Бұл олса Түркменстанның халықаралық кеңістіктегі орны пұтолындырмағы ве қоңсы дәулеттермен өзара рақбетлік қатынастарды өсірмеге ярдым берер деп ТДХ-ның хабарына берілген. Ауғанстанның күні орны Пәкістан серхедіне жақын Джалалабад шәһәрінің қолайында 6 балл күйінде болған жер тітіремесінде жүздерше адамның өлімі хабар берілді. Талибан хакимиетлері атынан 800 адамның жоғалғанын 2500 адамның жараланғанын хабар берді. Нангархардың Дарахнур этрауында жасайшылар адаттық радиосының оған құрлығына жарық изеден өң болған жер тітіремесінен соң сарсқындардың шындық хем дүйілгенін айттылар. Бірі кеселханада жатқан жаралыларды бежермек үшін чадырлар ве қыстаулы көмек керек деп Шатнур Мазлоямияр айтты. Бізде алық жоқ. Хемме да тікірлі үйлеріміз, енжандарымыз ве ашханаларымыз ойран болды. Хеш сат қалмады деп ол жағдайын ағырдығыны көрін берді. Рус қосындары Запорижье севтінің Пологовск этравының Амельник обасына хуға хүзімін әтті деп, севт администрациясының башлығы Иван Федоров хабар берді. Оның сөздеріне өре, хүзім нәтижесінде яшайыш жайлары юмырылды. Екілін жайларың беріне 64 яшлы әр аял вепат болды. Украинаның хуға күшлері Рус қосынның 1-ci сентябрі кечілген кезі Украина 86 пилотсыз ұшырылған хүзім әденлігіні хабар берді. Хуға қорынмақ күшлері юрдың демірғадығынна, күн ортасынна, Күнні орынны ве меркеліні 76 сани пилотсыз ұшары ұрып қатырды ве 10 пилотсыз ұшарын 6 ере зарбур орынығы қасап алынды. Сум севтінің Дружбовская жемгетініне 64 яшлы бір адам, Белополская жемгетініне олсы 41 яшлы аял яраланды. Украина Верховна Раданың өңкі спикері Андрей Парубий өлдірмекті күмән әділген еркегі тұстық өтті деп Украинаның президенті Володимир Зеленский хабар берді. Күмән әділген үлкінші бір көлмелеріні беріп башлады. Қазір бұған қорлығың әқлі яғдайларыны анықтама үшін қосмаса дерме үйшілері алынып барлияр деп президент айтты. Күмән әділген адамың ады айдылмайар. Паруби Лувовда түпенгіліні өлірілі. Бибісі Украинаның мағлұматыны өрек, қанқор өзіні елтіп беріш құрлығының ешкәр хөкміні танытты өе Парубиі 8 кедек түпенгіліді. Ичәрі ішлер министері Егор Клименко күман әділен адамын Хемелинск севтініне тұстау әділеніңі айтты. Милли полиция оның ейдін чалмақ өе тұстау әтмек үшін 36 сағыдың керек қолынығына етті. Біз мұның төтәнлейін жинаеттерлігіні білеріз. Бұл іште Рус ары бағылаңшы бар. Дақырлы олымдарың әкілісі жоғапкәрсілігі чекілер деп, Меттуот үшін беянаттайдылар. Украинаның қорынмақ министерлігінің бас аңты ғұрлығы аннекс еділен Крымын Гвардейская қоға мензіліні Русияның 2 сағаны Ми-8 дүкісорының еу әділеніңі хабар берді. Украин аңты ғұрлығының мағылматыны өре, Қатардың шықарлан дүкісорларың чақ еділен бақасы 20-30 миллион доллар аралығынна. 2 сағаны дүкісордан башқа Севастопол айлығынна бұл 2190 сүйрек гәмісіне кем зар бұрылды. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.